Yle Areena.
Me ei olla käyty asevelvollisuutta suorittamassa eikä olla inttiä käyty, niin me ei oltu niin kuin samalla tavalla sotilaita.
Kun me aina kysytte, että miksi? Perustelut, miksi pitää tehdä jotain?
Kyseenalaistaminen.
Niin, tämä oli ehkä poikkeus niin kuin miehistä. Mua yllätti se, että miten paljon miehet juoruaa.
Naistoimittaja kysyi multa sit ensimmäisenä, että no, että miltä se tuntuu lähteä sinne tekemään, että yksinkertaisia naisten tehtäviä.
Siellähän niin kuin käytännössä ammuttiin joka päivä.
Sirpalle liivit tietenkin aina, kun asemalta poistuttiin, niin aina piti olla asen mukana.
Kun ne näki, että siellä on naisia, niin ne heitteli kukkasia sieltä.
Me oltiin kuitenkin sen sinisen baretin alla.
Ensimmäiset suomalaiset naiset lähtivät rauhanturvaajiksi 30 vuotta sitten. Tässä sarjassa Auli Myyrinmaa, Anja Eerola ja Kirsti Kujanpää muistelevat, millaista oli olla tienraivaaja ja esikuva. Ensimmäinen jakso, tie rauhanturvaajaksi.
Sehän oli kiinteä osa sitä toimintaa ja sitä piti hyvää huolta siitä omasta aseesta tai omista. Mullakin oli kaksi asetta siellä koko ajan. Itselläni nukuin näiden kahden aseen kanssa 1,5 vuotta.
Hammaslääkärin pora tuntui Anja Eerolan kädessä tutulta. Asetta hän ei ollut koskaan pidellyt. Mutta tuntuma löytyi rauhanturvaajakoulutuksen 3. päivänä vuonna 1991, kun Eerola asettui riviin 33 muun naisen kanssa. Koulutukseen oli hakenut 3,5 tuhatta naista, joten ampumaradalla seisoi sen ajan todellinen valiojoukko.
Mä olin silloin 34-vuotias itsellinen nainen, yksi avioliitto takana. Olin Kuusankosken terveyskeskuksessa ylihammaslääkärinä ja erilaisissa järjestötehtävissä mukana. Ja olin sitten jo vähän jossain vaiheessa miettinyt, että ehkä elämässä voisi sitten jotain muutakin tehdä kuin jäädä eläkkeelle sinänsä kivasta työpaikasta Kuusankosken terveyskeskuksesta. Mutta sellaisessa tilanteessa olin silloin 30 vuotta sitten.
Minkälainen tyyppi sä olit? Oliko se semmoinen tasainen, rauhallinen aikuinen jo vai olitko sä vielä sellainen nuorekas rämäpää?
No varmaan siis molempia. Että kyllä mä olin ornitologia harrastanut ja partiolainen ja että oli sitä sellaista vähän rämäpäisyyttä ja omapäisyyttä. Ainakin jos omilta vanhemmilta kysyy, niin sitä oli ihan riittävästi. Mutta sitten toisaalta varmaan aika jämttikin tapaus.
Kirsti Kujanpää, minkälaisesta tilanteesta sinä koulutukseen lähdit hakemaan?
No mä olin silloin erikoistunut terveydenhoitajaksi, olin sairaanhoitajan pohjakoulutukselta ja ollut töissä jo sitten toistakymmentä vuotta. Olin eronnut vuosi aikaisemmin siinä ja ehkä oli sellainen tilanne, että kaikki oli aika rutiinia, että voisi olla jotain uuttakin tarjolla mielellään.
Kirsti, minkälaisena sä itsesi muistat silloin 34-vuotiaana?
Kyllä mä varmaan aika reipas on ollut. Että.
No sitten Auli Myyrinmaa, minkälainen 33-vuotias Auli oli?
No 33-vuotias Auli oli vähän niin kuin nämä kollegat tässä, niin yksi avoliitto takana ja työterveyshoitajan töitä tein. Ja se, että olinko mä niin kuin heittäytyjä tai niin voi sanoa, että joo, kyllä olin. Ehkä mä niin kuin peesaan meidän suvun naisia, että meidän suvun naiset on ollut aika rohkeita. Äiti ja täti on ollut lottana ja varsinkin mun täti, joka oli ihan rintamalla siellä tekemisissä siellä keittiöpuolella, niin sanotaan, että ne oli ehkä sellaisia esikuvia ja koin, niin kuin, että on samanlaisuutta sit siinä tyylissä.
Tuliko se viimeinen sysäys sinne YK-uralle, niin kenties sieltä, että sun äidillä ja tädillä oli kokemusta
Työstä. Tuli osittain joo ja sitten yksi mikä siinä oli se sysäys, miksi mä sinne YK, niin oli kun oli tämä Persianlahden sota ja mulla oli ystäviä, jotka oli näissä SPR:n näissä kriisitehtävissä ollut. Ja jotenkin silloin se jäi niin kuin mieleen, että haluaisi itsekin tehdä jotakin, joko lähteä sinne SPR:ään tai sitten tämä sitten vaan sattui sieltä lehdestä tulemaan esille, että okei, tonne mä haen.
Kolme perheetöntä naista vapaita lähtemään. Jos kotona olisi ollut kumppani ja 3 lasta, olisi voinut jäädä lähtemättä. Vaikka sitoumuksia ei ollut, annettiin maailmalle mieliville silti ohjeeksi selvittää asiat kotona ennen lähtöä. Palvelus kun ei ole mikään pakopaikka.
Muistan siellä sitten, kun oli monivaiheiset nyt nämä kokeet ja testit ja haastattelut, niin yhdessä haastattelussa kysyttiin multa, siis 34-vuotiaalta naiselta, niin kysyttiin, että mitä mun äiti sanoo, kun mä lähden. No se oli sinänsä ihan hyvä kysymys ja ymmärsin sen vähän näin niin kuin laajemminkin, että miten se lähipiiri tykkää ja muistan vastanneeni, että no, että äiti on tietysti rakas ja tärkeä, mutta että tämä on nyt mun oma juttu, että hyvin voi lähteä, koska se sitten jo sitten koulutuksessakin tuli esille, että se ikävä ja selvittämättömät asiat Suomen päässä, niin se voi tulla sitten esteeksi ja hankaloittaa sitä palvelua siellä.
No mitä se äiti muuten sanoi sitten, kun sä ilmoitit, että
mä lähden nyt? No olihan se kauhuissa ja tietysti seurasi sitten entistä tiiviimmin maailman tapahtumia ja aina, että missä, koska olen siellä palvelusmaassa ja koska olen sitten palvelusvapaalla jossain toisessa maassa. Kyllähän tarkkaan seurasi. Oli kauhuissaan, mutta toki oli sitten innoissaan ja ylpeäkin.
Rauhanturvaajaksi haki ensimmäisessä haussa 3500 naista. Valittu reilun 30 naisen joukko oli siis läpäissyt seulan, joka ei jättänyt mitään arvailujen varaan. Siksi tietoa valituksi tulemisesta oli vaikea uskoa, muistaa Auli Myyrinmaa.
Mä olin töissä. Ja työnumeroon sitten soitettiin ja ääni kuulosti ihan niin kuin mun esimieheltä. Hän tiesi, että mä oon hakenut ja mä ajattelin, että no nyt se Ritva-Liisa niin pelleilee tossa. Mutta sitten mä jäin jotenkin, että ei tää nyt kuitenkaan ole ihan se esimies, että kyllä täällä on ihan joku toinen henkilö. Niin piti ryhdistäytyä siinä.
Ei ollutkaan pilapuhelu. Ei. Kirsti, sulla on joku tosi virallisen näköinen paperi siinä kädessä. Mitä siinä lukee?
Löysin tänä aamuna työhönottohaastattelu. Teille on 10.6.91 lähetetyllä kirjatulla kirjeellä ilmoitettu Helsingissä maanantaina 24.6.91 järjestettävästä soveltuvuustestauksesta. Ja sovellustestaukseen liittyvät työhönottohaastattelut järjestetään teidän osaltanne 27.6.91 kello 12.
Mitä siellä soveltuvuustestissä tapahtui?
Oli nämä palikkatestit, eli psykologiset rastiruutuun, et cetera. Oletko halunnut olla kukkakauppias? Nämä testit. Ja sitten oli erillisellä kerralla 2 psykologin haastattelut. Ja sitten kolmas oli sitten muistaakseni semmoinen 7 hengen kuraati, joka haastatteli. Ja siellä oli nyt näitä kouluttajia ja sieltä YK-koulutuskeskuksesta Niinisalosta oli siinä raadissa. Että se oli tavallaan tämmöinen kolmivaiheinen. Ja mulla oli sitten vielä 4. Sitten kun mä menin päällystötehtäviin pataljona hammaslääkäriksi, niin sitten mun piti vielä käydä sitten Niinisalossa englannin kielen kokeessa. Ja mä ajattelin, että no se on nyt tuommoinen peanuts-juttu, että silloin tuli sitten englanti oli paremmin hallussa, niin se olikin aika tiukka testi. Ja sitten viimeisenä piti kirjoittaa englanniksi aine ympäristön suojelu Suomessa, oli sitten vielä semmoinen aine. Ja mulla oli tästä luontoharrastuksesta hyötyä, että se sujuu kyllä mulla, mutta että se oli sekään ei ollut ihan helppo juttu.
Aika kova prässi, vieläkö onnistuisi?
Englanniksi aine no, ympäristön suojelusta.
Enpä osaa. En ole varma. Ehkä ei.
Ensimmäisten YK-naisten taivalta seurattiin alusta asti tiiviisti. Jopa se, että valinnat oli tehty, ylitti uutiskynnyksen, vaikka nimiä ei vielä julkisuuteen kerrottukaan. Anja Eerola.
Mä jo luulin, että en mä ole tullutkaan valituksi, kun mulla oli siellä Kuusankoskella, niin oli alustavasti sovittu, että mä meen viransijaiseksi ihan yhteen toiseen tehtävään siellä kaupungilla vähäksi aikaa. Ja tämä henkilö, kenen sijaiseksi mä olisin mennyt, niin hän oli kuullut uutisista radiosta, että nyt on ne valinnat tehty tai valintakirjeet on lähetetty. Ja mä ajattelin, että no, en mä ole kyllä mitään saanut. No siis mä menin töistä kotiin ja sitten se oli se kirje siellä odottamassa. Se oli se totta kai aina, kun sitten panostaa johonkin ja toivoo, niin tietenkin sitten on onnellinen, että tulee valituksia. Siinä oli sitten mukana pitkä luettelo, että mitä kaikkea pitää ottaa mukaan. Ja se olikin sitten, se oli yksi vaikea rasti, että miten tätä nyt tulkitaan. Siellä piti olla tietyn mallinen ja kokoinen ja värinen laukku ja kaiken maailman juttuja. Mutta joo, siitäkin selvittiin ja tavarat saatiin kasaan.
Auli Myyrinmaa, muistatko sä sen tunteen?
Joo, muistan ja kuulostaa varmaan niin kuin vähän liian itsevarmalta, mutta mä en ollut edes yllättynyt. siis se oli jotenkin, että no niinhän tämän piti mennäkin.
Anja, sä mainitsit sen pitkän listan, että mitä kaikkea pitää ottaa mukaan, tietyn mallin ja värinen laukku. Mitä muuta siinä listassa oli?
No laukkuihmisenä se laukku jäi mieleen, mutta mitähän siinä oli. Varmaan siis no alusvaatteita, ja koska ei tietenkään ollut ei ollut kaikkia sopivia tarvikkeita koulutuskeskuksessa. Mm. Et meillä oli sitten naisvärvättyjen vaatteita sit käytettiin ja sitten ihan sitten miesten niitä pieniä kokoja sitten meille. Mutta siellä oli varmaan nyt kaikkia niin kuin henkilökohtaisia hygienia tavaroita ja alusvaatteita ja sukkaa ja
kaikki ne piti koot valita, että mitä.
Niin oli, joo, voi olla, joo, sekin.
Niin oli, monta sivua.
Niin, se oli sitä, että mitä sieltä saadaan sieltä niitä varusteita, mutta että muistaakseni meillä oli, niin kuin Anja sanoi, että myöskin se, että mitä niin kuin itse pitää nämä hygienia-asiat ynnä muut, mutta että se, että oli tosiaan, että ne piti ne koot siitä ruksailla. Niin.
Ja sitten se oli vähän sellaista summamutikas valitsemista, koska eihän mitoituksesta ollut mitään tietoa. Ei. Ja sitten kuitenkin siihen aikaan kaikki vaatteet oli vain miehille suunniteltuja, niin ei välttämättä istuvuus ollut ihan maailman
miesten
paras.
Miesten lanteille.
Kun sopivat kamppeet oli löydetty, oli aika oppia uutta. Herätys oli 6:00 ja usein päivät jatkuivat ilta myöhään. Ei siksi, että olisi ollut pakko, vaan siksi, että naiset olivat niin innokkaita, sanoo Anja Eerola.
Meillä oli todella monia oppiaineita ja meidän kouluttajat sanoi meille, että siinä määräajassa, oliko se 5 viikkoa, kun se koulutus oli, niin meille pitää niin kuin 2 kokonaisuutta opettaa. Että toinen on se niin kuin alokaskoulutus, koulutukseen liittyvät asiat pääpiirteissään, mitä miehille, miesten kanssa käydään läpi. Että meidän täytyy sen ne perussotilastaidot oppia, marssiminen, aseen käsittely, ammunta, monet tämän tyyppiset asiat. Ja sitten se toinen kokonaisuus oli siihen rauhanturvaamiseen liittyvät asiat ja niissä kohdemaiden, vaikka nyt poliittinen tilanne ja miten siellä toimitaan. Ja me oltiin niin sitten innokkaitakin, että me haluttiinkin, että ne alkujaan ei ollut toki niin pitkiksi ne päivät suunniteltu, vaikka kyllä aika pitkiä oli, mutta sitten me vielä jatkettiin, mutta Kirstillä taitaa olla meidän
niin
lukujärjestys.
Ei voi olla totta, että onko sulla lukujärjestys mukana? On. No annas joku esimerkkipäivä, siis herätys oli 6:00.
No tässä on tämä eka päivä, niin ilmoittautuminen. Täällä on 8:00 mennessä. Mehän tultiin edellisenä iltana. Sitten tässä on nämä vaatejärjestelyt ja tämmöiset. Ja sitten on ollut yleiskoulutus, eli perustiedot, miten niinku käyttäydytään, tämmöistä sotilaallista käyttäytymisestä. Tervehtiminen ja
tuliko se luonnostaan vai pitikö tankata?
Piti tankata, kyllä. Sitten tässä alkaa sulkeisharjoitukset heti seuraavana päivänä. Ja sitten täällä on YK-koulutusta. Tässä on niinku pätkitty. Mm. Että heti alkanut sieltä YK-oltakin vähän esimerkiksi yleistä, että miten se on niinku valvontajoukkojen kokoonpano ja tämmöistä täällä on. Sodan oikeussäännöt.
Sotilaallista koulutusta myöskin. Oliko se totteleminen vaikeaa teille?
Ehkä semmoisia huomautuksia tuli ystävällisesti, että kun me aina kysyttiin, että miksi?
No totta miksi? Kai.
Niin, perustelut, miksi pitää tehdä jotain. Mutta ei millään pahalla tullut, mutta tämä oli ehkä poikkesi niin kuin miehistä.
Niin, tietyllä tavalla se kyseenalaistaminen. Niin.
Ehkä niin kuin merkittävin tämmöinen tässä alussa, ja oikeastaan sitten koko sen operaationkin ajan, niin oli, tai yksi merkittävä. Tämä asia oli se, että tosiaan siitä semmoista itsenäisestä elämästä ei tietoisesti, kyllähän sen tiesi, että nyt mun tässä mielessä pitää niin kuin ne aivot ja ajatuksen kulku jättää, jättää kotimaahan ja tehdä niin kuin sanotaan ja oppia uutta ja aloittaa niin kuin ihan tyhjästä. Että se oli jotenkin se ensimmäisenä päivänä, kun piti ne vaatteet laittaa päälle, niin kuin ei niin kuin oikein osannut, että miten nämä nyt kaikki laitetaan. Että se jäi jotenkin mieleen, että nyt niin kuin opetellaan niin kuin kaikki alusta, plus sitten tietenkin se käskyjen mukaan toimiminen. Mutta toisaalta se oli se pihvi, että nyt on jossakin uudessa elämänvaiheessa.
Rauhanturvaaja puhuu jo sanana aseellista konfliktia vastaan, mutta täysin aseettomana ei maailman kriisipesäkkeisiin ole mitään asiaa. Siksi myös ensimmäiset YK-naiset saivat kouransa oman aseen, ja se ase annettiin heti, ei ensi viikolla, sanoo Kirsti Kujanpää.
Se alkoi muuten kolmantena päivänä jo.
Hirvittikö yhtään ottaa pyssykouraa?
Ei oikeastaan, ei, kun se ei. Tiesi, että se kuuluu tähän asiaan ja kun ollaan opettelemassa näitä sotilaallisia taitoja ynnä muita, niin ei se. Siitä yritettiin opiskella niin kuin kaikkea muutakin.
Muistan, kun kouluttaja silloin, kun aloitettiin sitä aseenkäyttökoulutusta ja sehän jatkui sitten koko siellä, sehän oli kiinteä osa sitä toimintaa ja sitä piti hyvää huolta siitä omasta aseesta tai omista. Mullakin oli kaksi asetta siellä koko ajan itselläni, nukuin näiden kahden aseen kanssa 1,5 vuotta. Niin muistan, että siinä ensimmäisessä koulutuksessa sanottiin, että no miksi aseet, että menette rauhanturvaajiksi. Että joku ehkä miettii, että miksi aseet, mutta siellä aseellisten joukkojen keskellä rauhanturvaajat ei voi olla semmoista sotilaallisesti koulutettua joukkoa, jolla ei ole aseita. Että sillä näytetään sitten sitä voimaa puolin ja toisin.
Täysin varusteltuja sotilaita, järeitä ajoneuvoja, hiljaisia, vakavia ilmeitä. Afganistanin hiljattain päättynyt rauhanturvaoperaatio näytti kuvastoltaan kovin erilaiselta kuin rauhanturvaaminen 30 vuotta sitten. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö myös Suomen ensimmäiset naisrauhanturvaajat olisi olleet kovissa paikoissa.
Siellähän niin kuin käytännössä ammuttiin joka päivä. Ei meitä kohti, mutta yli puoli ja toisi.
Ja kohtikin joskus. Sitten kun siellä oli vähän tiukempia tilanteita, niin silloinhan siellä sitten kuljettiin kypärä päässä ja pysyttiin sisällä. Ja Pasilla, kun kuljettiin passaroilla miehistön kuljetusautolla, niin päätä ei laitettu sitten luukusta ulos. Ja sirpalle liivit tietenkin. Aina kun asemalta poistuttiin, niin aina piti olla ase mukana. Ja yksin ei saanut poistua. Että tämmöisiä, mutta joo, on pistänyt silmään, että vähän erilainen varustus. Mutta toki meilläkin oli nämä kypärä, sirpalle liivit, ase.
Onhan tietysti varustukset jo ihan niin kuin tekniikkakin kehittynyt, että sekin on tuonut sen siihen. Mutta että onhan nämä operaatiotkin ihan erityyppisiä. Jo se, että nämä, jotka on Afganistanissa ollut, niin on joko Naton johtoisia, että me oltiin kuitenkin sen sinisen baretin alla YK-tehtävissä.
Onko teillä muuten kaikilla baretti tallessa?
Kyllä.
Kun Anja, Kirsti ja Auli aloittivat matkansa kohti Lähi-Itää, kotimaassa kuohui yhä heidän valintansa jäljiltä. Ei ollut lainkaan tavatonta lukea lehdestä, kuinka korkeassakin asemassa olevat henkilöt ihan omalla nimellään kirjoittivat, että ei muuten ole naisista niihin hommiin. Lähtikö matkaan siis naisrauhanturvaajia vai pelkästään rauhanturvaajia?
Ehkä siinä kuitenkin korostui se, että kun me oltiin kuitenkin ensimmäisiä suomalaisia naisia, niin siinä suhteessa se naiseus. Ja sitten tietenkin se, että kun me ei olla käyty asevelvollisuutta suorittamassa eikä olla inttiä käyty, niin me ei oltu niin kuin samalla tavalla sotilaita. Että se naiseus tuli siinä esille, mutta sitten taas tehtävissä, niin en mä koe, että se olisi, että se naiseus olisi siinä se juttu ollut, mutta että siinä hakuprosessissa ja siinä kun lähdettiin niihin YK-tehtäviin, niin se oli kuitenkin, me olimme ensimmäiset naisrauhanturvaajat.
Painoiko se vastuu jotenkin, että kun te olette ensimmäisenä, niin on pakko onnistua, pakko olla parempi kuin miehet yhteensä?
Kyllähän se näkyi ihan, varmaan ihan jokaisessa meissä se, että oli ihan hirveä se motivaatio. ja se näyttö, että me pärjätään, että kun niitä epäilijöitä kuitenkin oli ympäristössä, että miten ne naiset nyt siellä pärjää ja mitä nyt tapahtuu, tuleeko siellä kaaosta ja voiko ne ylipäätänsä tehdä jotakin, niin oli se sellainen, että halu näyttää.
Enää ei kysyttäisi, että onko niistä siihen ja hyvä niin. Mutta silloin 30 vuotta sitten aika oli aivan toinen ja arvostelun tikari saattoi singahtaa yllättävästäkin suunnasta.
Mutta määrättiin yhteen lauantai-illan tämmöiseen ajankohtaisohjelmaan. Naistoimittaja kysyi multa sitten ensimmäisenä, että no, että miltä se tuntuu lähteä sinne tekemään, että yksinkertaisia naisten tehtäviä.
Seuraavassa jaksossa lennetään Libanoniin ja Golanille suuren huomion saattelemana.